Alois Jirásek, Staré pověsti české. O králi Václavovi IV.
Po letech pokojné vlády počali řád a právo v Čechách velmi trpěti, když se král Václav nepohodl s pány zemskými. Nedbal na ně a neužíval jejich rady, důvěřuje více milostníkům svým stavu zemanského i městského. Proto žalovali páni na krále, že bere zemské úřady, jež zastávali, v lehkost a jejich hlas, že nic neváží. Když pak se jim nestalo povůli, spikli se proti němu s uherským králem, jeho bratrem. Tak po dlouhých, klidných a požehnaných časích strhly se bouřky a války. Došlo tak daleko, že páni přepadli svého krále, když jel z hradu Žebráka do Prahy, a že jej jatého zavezli na staroměstskou radnici. Tu jej chovali ve vězení, jež slulo Špinka. V tom vězení byl držán přes 15. neděl, a proto pak byl již velmi teskliv. Za parného léta, při čase svatého Bartoloměje, poslal svého strážce k Pražanům, žádaje, aby mu dovolili do lázně, kteráž by byla nejblíže od radnice. Páni konšelé dlouho se radili, až pak přece králi povůli učinili. Tak se dostal král Václav opět u volnost, třeba jen nakrátko, ale ne jako král, nýbrž jako pražský měštěnín. Směl ti jen v měšťanském rouše vyjíti, nadto pak ho střežili 4 sluhové. Jimi provázen vkročil do lázně, která byla nejbližší, zrovna u kamenného mostu. Aby nikterak odtud nemohl ujíti, zůstal jeden ze sluhů u síně v domovních dveřích, druhý při šatech králových. Dva pak šli s králem do lázně a koupali se s ním. Po chvíli, kdy se král vykoupal, požádal svých strážců, aby se směl na čerstvém povětří ochladit. Bylo parno až dusno. Sluhové mu povolili, neboť neměl svého oděvu a prchnouti nemohl. Tak vyšel král zahalen plachtou z lázeňské komory na pavláčku u samé řeky. Ta leskla se a šuměla. Za řekou zelenaly se břehy křovím a stromy, zelenal se petřín, za ním dále na vrchu třpitily se zlacené střechy na věžích královského hradu. Všude volno, milo pod jasným nebem, všechno tak krásné v záplavě božího slunce. I zatoužil tu král po svobodě víc nežli ve vězení. Opodál u břehu pod starou vrbou odpočíval člun. Tiše, nehnutě a veslo leželo na něm. V tom vešla na pavláčku žena, kteráž v lázních posluhovala. Jen král ji zočil, již jí kynul a rychle se jí zeptal, umí-li veslovati. Když přisvědčila, řekl jí: převez mne na druhou stranu. Odměním se ti hojně, nebudeš litovati, ale honem, nežli ti tu v komoře vyjdou z koupele. Zběhl po schůdkách z pavlače, lazebnice za ním. Král do loďky, ona za ním, a již loďku rychle odvázavši, odrazila od břehu a veslovala napříč k druhému břehu. Veslovala prudce vší silou a dovedně. Nežli strážcové vyšli z komory, přirazil člun ve tmavém stínu pod košatými stromy ke druhému břehu. Jen na břeh vyskočili a již dále utíkali ve stínu těch stromů a křovinami podél houští na břehu, pořád vzhůru proti vodě, až se dostali poblíže vesnice Chuchle. Tu nalezli u břehu prázdný člun, do něhož ihned usedli, a Zuzana, tak slula ta lazebnice, veslovala zase na druhý břeh. A šťastně se tam dostali. Král byl zachráněn. Vešli do lesů, a les a šero je chránili. Sami pak nebloudili, ač nastal již večer, neboť král Václav znal předobře všecku tu krajinu, kde často honíval. Nežli 2 hodiny minuli, stanuli na kraji Kunratického lesa u potoka pod návrším, na kterém strměl králův nový hrad. Svítili tam a záře světel padala do tmy. Na tom hradě měl král posádku věrně oddanou. Purkrabí nechtěl stráži ani uvěřiti, když hlásila, že před branou stojí jeho milost, sám král. Když se Purkrabí přesvědčil, přijal svého pána poctivě, hned mu dal přinésti královský oblek a připraviti znamenitou večeři. Král pozval k té večeři také Zuzanu Lazebnici a když povečeřili, kázal jí přinésti 100 zlatých českých, které jí dal před Purkrabím a řekl: tu je, co jsem od přívozu slíbil. Za ostatní pomoc se ti ještě odměním. I radoval se Purkrabí a všichni, a nemálo, že král jejich je opět na svobodě. Král Václav poté na Zuzanu nezapomněl. Když se opět ujal vlády a s pány učinil narovnání, dal starou lázeň u mostu zbořiti a jinou, velikou, nákladnou vystavěti. Jakmile ten dům vystavěli a na lázeňský zařídili, povolal král Zuzanu a daroval jí tu lázeň i 20 kop ročního platuřka, že to vše jí dává za prokázanou věrnost, že ho z vězení vysvobodila. Nadto dal všem lazebníkům a jejich řemeslu listinu velmi milostivou, neboť je tím listem učinil rovné všem jiným řemeslníkům. Přitom jim dovolil, aby užívali za znamení v zlatém poli modré točenice uzlem svázané, prostřed níž stojí zelený papoušek. Od těch časů až po dnešní den se ta lázeň u kamenného mostu královou jmenuje. Na statečnou pak Zuzanu připomíná obraz naklenutí mostecké staroměstské věže, jež spodobuje lazebnici v bílém podkytlí, držící v levé ruce zavěšenou džbernici, v pravé pak ruce zelený věník. Mysl krále Václava, jindy tak jasná a veselá, zachmuřovala se víc a více. Dožilť se mnohého zklamání a nevděku. Nedůvěřoval lidem, zvláště od té chvíle, co jeho protivníci chtěli jej otráviti. Již jedu nevěda požil, ale včas pomohl si proti jedem. Zůstal naživu. Hrozná však palčivost zůstala mu v útrobách po tom jedu. Aby se jí zbavil, aby ji alespoň stišil, asil ji pitím. Když pak více pil a krev vínem rozpálená vstoupila mu do hlavy, zahořel vždy divokým, slepým hněvem a dopouštěl se i ukrutností. Chmurno bylo v duši. Zasmušile s obavou, teskně pomýšlel na budoucnost. Lekal se jí víc a více. Obával se pánů, uherského krále, svého bratra, pánů spojence, lekal se tuhých sporů o víru, co z nich bude, jak vše to skončí, jak jeho vláda, jak i on sám. Tak jednou nemoha pro starosti spáti, sklíčen takovými úzkostmi, dal si zavolati svého hvězdáře, učeného mistra. Zasmušilý král seděl ve své ložnici u okna, odkudž bylo viděti na volné nádvoří královského hradu, na nedostavěný chrám svatého Víta, na jeho hojná lešení. Dvorní hvězdář, učený mistr ve tmavé sukni, přistoupil k oknu, jak mu král pokynul. Vidíš-li do budoucnosti, řekl zachmuřeně, Pověz, co mne čeká, jak se mnou bude. Starý mistr okamžik mlčel, pak vstáhl pravici a ukázav jí ven, tam, kde nad nedokončenou kostelní stavbou černě strměla její věž k nočním nebesům, řekl. Té se rač chrániti, té věže tam, chraň se tvá milost. Proč? Zvolal král žasna. Je tě v hvězdách psáno a věčnou vůlí určeno, že zahyneš před touto svatovíckou věží. A jak zhynu? Spadne na mne? Nebo sletí s ní kámen a zabije mne? Mluv! Hvězdář však nevěděl. Toho se ve hvězdách nedočetl. Popudlivý král tím podrážděn vzkypěl hněvem a vzkřikl. A což dám-li tu věž zbořiti, copak? O tom nic není psáno, milostivý pane. Tak věz, učený mistře, a král se prudce zasmál. Dám-li tu věž zbořiti, bude pryč, zmizí, a já před ní nezhynu. Té chvíle ještě dal si povolati mistra stavby a nedbaje úžasu jeho, zármutku i proseb, poručil mu, aby zbořil svatovíckou věž hned, aby hned po ránu se dali do práce. Král sám pak hned na úsvitě dal si koně osedlati a ujel s několika dvořany z Hradčan na Nový Hrad u Kunratic. Zedníci smutně dali se do uložené práce. Neradi, nechutě začali bořiti krásnou věž. Díla jim pomálu ubývalo, ale přece ubývalo a s ním i věže. Zatím meškal král Václav v Kunratickém hrádku. Den pod ním míjel trudně. Již ani honba ho netěšila. A vážné zprávy docházely do jeho zátiší o velikém pohnutí myslí po veškerém království, o schůzích na horách, o velkém obecném rozčilení v Praze, že z něho strach veliké bouře. Pak uhodilo. V neděli 30. července léta páně 14.19. Okolo hodiny nešporní přiharcoval z Prahy jízdný posel na Nový Hrad a oznamoval králi, že dopoledne bylo procesí všech podobojí, v jeho čele, že nesl kněz Jan Želivský tělo páně. Když procesí přišlo z kostela svatého Štěpána, kterého se násilím zmocnilo, před novoměstskou radnici, že žádali, aby byli propuštěni všichni, kteří poslední dobou tu byli zavřeni pro náboženské nepokoje. Konšelé však, že jejich žádost oslyšeli a v radnici se zavřeli. Tuže lid se na radnici obořil, konšeli, že smetali dolů z vysokých oken, dolů do zástupů, a tam, že chytali padající na sudlice, oštěpy, na meče a že všechny končeli zabili na místě. Král Václav zesinal, oči mu zahořely. Zlost jím zalomcovala a třásl se na celém těle. Nemohl promluviti, hlas uvázl, ale pojednou vyrazil mu z hrdla křik jako lví řvaní a v tom již klesl mrtvicí poražen. A zanedlouho skonal. Zemřel, jak starý hvězdář mu prorokoval, před svatovíckou věží, to jest před jejím rozbořením. Vzal dříve za své nežli ona. Zhynul před ní. Králova smrt ji zachránila. Zedníci hned ustali v bořivém díle. Ale část byla zničena a teprve později byl svršek nově zbudován, jak na pohled je patrno. Král Václav neměl ani po smrti pokoje. Minulo několik let, nežli klidně spočinul v kostele svatovíckém poblíže svého šťastnějšího otce. Ticho bylo v královské hrobce a ticho nad ní v kostele a kolem. Kladiva již neklepala, nepřitloukala, nebušily rány tesařských seker na lešeních. V kamenické huti bylo prázdno, hlomozem nepronikal skřípot vozů s kamením a pískem. Neozývalo se volání dělníků ani dole, ani nahoře. Stavba velebného kostela již začal Karel, v níž pokračoval syn Václav, uvázla na dobro. Slavné dílo Matěje z Arasu, Petra Parléře a jeho syna Jana, chrám svatého Víta, stál nedokončen a zůstal tak na celé věky. Lid však věřil, že tak nezůstane, že bude dostavěn v té velikosti a kráse, jak jej chtěl mít i sám Karel IV. A že stavbu tu dokoná mocný, slavný panovník. Pak, až kostel svatého Víta dostaví, že vyžene Turky z Evropy na věčné časy, že dobude Cařihradu a obnoví zase křesťanskou bohoslužbu v kostele svaté Sofie. Leopold I., římský a český král, dověděl se o tomto starém proroctví a poněvadž bylo jeho touhou vypuditi Turky z Evropy, chtěl dostavěti chrám svatého Víta, aby bylo, jak pravila věždba. Již položil základ k dokončení díla Karlova, již konány různé přípravy ke stavbě. V tom se obořili Turci na Uhry a císař, aby jejich nebezpečný útok odrazil, musil peníze na stavbu svatovíckého chrámu uchystané dáti na vojenské potřeby. A tak zůstal kostel svatého Víta zase nedostavěn a Turek v Evropě.